Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Игътибарыгызга Җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Татарстан, минем туган җирем, ничә гасыр ага иделем. Җырым аша сиңа аңлатам. Йөрәгемнең ничек киңлеген, туған жерім минем Татарстан, кояш шығған нұры тарала. Сен де бүгін жылы яңғыр яуа, гүлдер шылта йүрек ярала. Шықлар білән біргә шатып шыға, бақшаларда матур гүлләрі. Батыр бул, син илем Татарстан, биеклеккә әйдә үрмәлә. Кулларыңның сүнмәс истемлеге, халкың йөрәгендә теркәлә. Туған жирем минем Татарстан, шыған ұры тарала. Сен де бүгін жылы яңғыр яуа, гүлдер шыта йүрек ярала. Туған жерім менім Татарстан, кояш шыған ұры тарала. Сен де бүгін жылы яңғыр ява, гүлләр шыта йөрәк ярала. Гүлләр шыта йөрәк ярала. Гүлләр шыта йөрәк
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хайдар Бегишев язмасында Илсур Хөснединов киен һәм шигырен иҗат иткән Республикам Татарстан дигән җыр яңгырады. Һәм әлбәттә, тапшыруыбызның башында ук әлеге җыр юкка гына килеп кермәде. Илсур Хөснединов җырчы, шагыйр, һәвәскәр композитор, җәмәгать эшлеклесе. Илсур ага Хөснединовны без бүген искә алабыз, һәм инде менә бүгенге тапшыруыбыз да аның рухына бер дога булып яңгыраса иде. Студия безнең чакырылган кунаклары, Җыр шишмәләре сәхифәсенең авторы, композитор Рифкат Аулин һәм Илсур ага Хөснединовның яхшы танышы, досты дип әйтсәк тә була торгандыр, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габделбар абый Ризванов. Габделбар абый, Риф абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, исәнмесез.
Риф абый, без инде синнән башлыйк әле. Әлбәттә, без Илсур абыйны инде композитор буларак та, шигырьләр язучы буларак та беләбез, бик күп җырлары аның, әйме, хит җырлары бар. Менә композитор буларак сиңа сорау бирәсе килә. Без бит бүген шушы җыр шишмәләре булгач аны һәвәскәр композитор буларак та күбрәк ачырга тырышырбыз. Илсур абый белән ничек, кайчан танышу булды синең?
Илсур Хөснединов мин өчен бик якын композитор, чөнки 90-нчы елларда ул инде безнең антологиягә кергән 90-нчы еллар композитор дип. Менә аның җырлары башкарыла башлый. Кызы тарафыннан Инҗе дигән кызы аның бар иде инде. Аннан соң мин инде шуларны ишетәм. Кайбер танылган җырчылар аның җырларын башкаралар. Шуннан соң мин моны чакыра башладым үземнең фестивальләргә. Бу инде фестивальләргә чакыру аны үзенең җырлары белән таныштырырга теләдем инде. Ләкин аннан соң карасам, аның әле миңа кадәр бик маститый дип әйтәсез танылган җырчылар белән аралаша торган икән инде. Бер заманны шакырды үзенең Салмышы бистәсенә, шунда очраштык Хайдар Бегишев белән. Хәтта анда Вадим Усмановның студиясе бар иде. Ул менә шулчы сәнгать кешеләрен шул кадәр якынайта иде үзенә. Аннан соң тырыша иде менә җыры туа икән аның, шуннан соң күрсәтә инде, билгеле җырлатып карыйдыр инде. Бөтен җырчылар җырлыйлар да, аларга үзенең тәкъдимләрен әйтәләр, чөнки ул бит инде ноталар ниләр белгән кеше түгел, гел теге гармунда уйнап, баянда уйнап, менә шулай утыра торган кеше. Шул җырлары инде аның ишетелә башлады, гел радио тулган аның җырлары белән мөмкинлеге бар. Салмышы бистәсенең директоры булып эшли бит инде. Бөтенсен үзенә якынайта, аралаштыра, иҗаты да бара, гомере дә, тормышы да бара. Шуннан соң бер заманы ичтем буны инде депутат итеп сайлаганнар. Хәтта депутат 5 еллык безнең Татарстанда Югары Советында депутат булып эшләде. Аның туган елы 1946 елда туылган ул. Аша тибәгендә инде Сикертән авылында туган. Аның тормышы бик җиңел булмаган иде, чөнки сугыштан соң еллар бит инде авыл җирендә кеше инде ничектер яшәргә омтылыш, яшәргә тырыша. Ул инде үзенең бер язмасына, менә Габделбар язган, безнең антологиядә кулланабыз без аның шул язмасыннан. Аның сүзләрен инде бәрәңге безне исән калдырды. Авыл җирендә бәрәңге ашамаган булсак, без исән калмаган булар икән дип инде. Менә аның шундый сүзләре. Аннан соң бетерәдә инде ул нишәдер классны инде китә шул механизаторлар курсына. Ансы да шул Арча районында була инде. Аннан соң моны җибәрәләр Целинага. Менә минең тормышы гел менә эшче кеше буларак менә башлана. Үзе гармун ала, җырлый. Менә шуннан башланган бөтен аның иҗаты.
Риф абый, шушы урында Илсур Хөснединов киен иҗат иткән Зөһра Пасхабиева башкаруында Әни дигән җырны куеп җибәрсәк,
бик тәйбәт булыр.
Тапшыруыбызны Әни дигән җыр белән дәвам итәбез. Илсур Хөснединов музыкасы, Зыя Ярмәки шигыре, Зөһрә Сәхәбиева башкара.
Яш көнемдә төн буенча ак бишекне тирбәтеп, егыласам күз яшь сүйіп өткен әні. Сүйені бір күн рахат көрмей өліп кеткен әні. Үлкі ану ялқын білән тұрмаш юлын өткен әні. Unutmazqa vahid birdim hazir ungelime altın kibi sözler dizip gitken ani ungelime Дезіп кеткен әні. Әр намаз сайын Құдайға Ялғарымын мен қазір. Қалдыға бәпкем дейін Өғде алып кеткен әні. Қалдыға
Құрметті радио тыңдаушылар, есігізге түшірем. Эфирде Татарстан толқынында программасы «Жыр шешмәләре» сәхифәсе һәм біз бүген Илсур Хөснетдинов иҗаты белән танышабыз, аны кабаттан искә алабыз. Инде тапшыруыбыз әйткәнемчә аның рухына бер дуга булып та барса иде. Һәм менә студия безнең тагын бер кунагы, шулай ук Илсур Хөснетдиновны бик яхшы белгән шәхес, журналист Габделбар абый Ризванов. Габделбар абый, инде хәзер сүз сезгә. Мин беләм, сез Илсур ага белән бик кызыклы итеп танышкансыз. Әйдәгез менә сезнең танышуыгыздан аны искә алып башлыйк әле.
Ләкин танышу шыннан да бик үзенчәлекле, кызык булды. Без Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлаган яшьләр, Ислам Ахманчаров һәм мин Социалист Татарстан газетасында эшли башлаган идек. Шунда безне Әлки районына командировка җибәрделәр. Без анда берничә көн булдык. Район хәлләре белән танышып, газетага материаллар әзерләп бирдек. Барганда да, кайтканда да инде автобус белән кайтырга кирәк. Эш тәмамлангач, басып торабыз автобусларда. Озак та үтмәде, шунда безнең яңа бер машина килеп туктады. Шоферны төште дә, без яңа килеп, сез Казанга кайтмыйсызмы дип сорады. Без Казанга кайтабыз дип әйттек. Әйдәгез утырабыз дип әйтте инде. Шуннан соң без бу машинага утырып киттек. Юл шактый ерак битендә әле күбәле шалсы бар. Кемнәр булып эшләүебез турында, кемнәр икәнне үзенең бераз сөйләшә башлады, бу сораулар бирә башлады. Үзен Исул икәнен әйтте. Бу таксист булып эшләй икән. Монда кеше китергән Әлкигә һәм кайтырга Казанга яңадан безне алып китте инде. Менә шунда без аның белән бик яхшылап таныштык. Шунсы гаҗәп, ул үзенең безгә шигырьләр язуын әйтте. Һәм безгә ике дәфтәр, кулдан язылган ике дәфтәр, берсен Исламга бирде, берсен миңа бирде. Укыгыз шу шигырьләрне дип әйтте инде.
Иҗат кешеләре белән очрашкач, ул инде шулай иҗат
белән булышкан. Ул шулай китте күрәсең инде. Менә шуннан соң без аның шигырьләрен укый башладык. Әкрен генә укымагыз ди, үзегез генә укымагыз, әйдә кычкырып-кычкырып укыгыз әле ди. Мин бер шигырьне кычкырып укыйм, Ислам бер шигырьне кычкырып укый. Тора бара инде, бу җырлап та җибәрде. Бу теге үзенең җырлары түгел, ул вакытта әле ул җырлар иҗат итмәде, шигырьләр генә иҗат итә торган вакыты булган инде. Туган тел дигән җырны җибәрде дә, бездән сорый, бу җырны ишеткәнегез бармы, кем язган аны дигән булып, үзенчә менә шундый шаяру катыш инде. Үзем шигырьләрен шактый ошаттык. Инде ике дәфтәр бит, икесе дә бер үк телле дәфтәрләр иде алар. Кулдан язылганнар. Без аны анасын алып кайтып инде, газета кешеләре буларак, газетага беренче шигырьне тәкъдим иттек. Менә шуннан дуслык башланды, безнең дуслык башланды. тура барганда аны Ариф афенди сөйләп китте бит аның эшләнлеге турында, тормыш хәлләре турында да, кая эшләгәнлекләре турында да. Һәм безнең илемдә гомер-гомергә өзелмәде. Без аңа бик шат, шундый кеше белән танышабыз. Анасын тура барганда минем шундый бакыт тәтиде. Ул инде совхоз директоры, салмышы да совхоз директоры, ул эшләкчимеш совхоза иде. Анда бик матур көнкүрешне яхшыртты ул салмышы совхозында. Анасын тирлекчелекне бик каты үстерде ул. Назан тура бара ул иҗат кешеләренә тартылгач инде миңа әйтә башлады. Әйдәге гәзит чыгарыйк әле ди. Мин бу эшкә бик рәхәтләнеп алдым. Салмышы хәбәрләре дигән без гәзит чыгара башладык. Анда шушы совхозның эшчәнлеге, совхоз кешеләре, батырлар, алдынгылар турында язмалар бирә башладык. Халыкка бик ошады. Аннан соң инде бераздан чыгарганнан соң монда бит урыс милләтеннән дә кешеләр яшәй, әйдә урысча дип ике телдә чыга башлады газета. Салмыш хәбәрләре, Салмашинский вести дигән. Хәбәрләр менә шул газета чыгарды. Бу шактый вакыт гомер үтте аңар. Без бу газетаны ая бер чыгара идек. Елга 12 газет була бит инде. Бу төшле газета чыга иде. Ул газетлар әле миндә саклана. Алар миндә бар. Һәм кадерләп саклыйм, Илсуның төсетеп саклыйм. Аннан соң киттегендә тора бара, аны җырлар иҗат итә башлагач, аннан соң инде ул әйдә китап чыгарыйк дигән фикерендә җиткерде.
Үзенең җырларыннан.
Үзенең җырларыннан гына торган китап чыгарды. Аның битне бик популяр менә бахыт тавасы дигән җыры бар. Һәм шул исемне без китапка төбесе итеп тә куйдык.
Хәтилбер абый, инде без хәзер шушы бик популяр булган хит җыр дип әйтсәк тә, буладыр бахыт тавасы дигән җырны радио тыңлаучыларыбыз игътибарына да тәкъдим итик. Ганс Сәйфуллин кие, Илсур Хәснетдинов шигыре, бәхет догасы. Эльвира Хәйруллина башкара.
Илләрне атпалар алла дуга, безнең яшьлек яшьлек иртәсе. Шул атларга утырып, сөйгән ярым белән, еракларга килә китәсе.
Менин да анын турунда айтасым келе шунсун. Шулай туура келди. Менин да антология карыйм. Кайсы жылда ул туган? Тапшырыш исем келе, лекин иштеп болмой. Ул кайр жолда, каядыр өзүнүн иштери беле инде. Мен айтам аларга бит инде кайра 70 толду. Иштерге керек тапшыруу. Жок, таки болмой. 75ке инде якынайып келе башладык. Шалтыратам тагы жок. Бир замандын газетине, мадим жамга газетин карыйм. Исур эфенди март айында узган жылына вафат болгон. Шындан да бул тапшыруу анын инде истелигине болор. Көп кана халыгынын ижатын билмей, чүнки ул бит шагыйр да, шагыйр болуп да танылган киши. Хам кийлер автору да. Мен инде аны көбүнчө мына ушул антология кирттим, кий автору буларак. Хавескер композитор. Мен инде бик рахмат Исур эфендиге, чүнки Исур эфенди мына өз вактында бик көп болушту. Ижат ишинде да, мына ушу фестивалдар өткөргөндө да, хавескерлерди топлаганда да, мына өзү иштетмей инде, лакин халык иштеп турса, мына ошондой биздин шахыр сөзүбүз бар иде дүйнөдө.
Хәм шушы урында Илсур Хөснединов шигырендә, көендә иҗат иткән Тукай дигән әсәрен куеп җибәрик. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Мирсәйит Сынгатуллин башкаруында Тукай дигән җыр тыңладык. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Илсур Хөснединов көен һәм шигырен иҗат иткән Она гимны җыры Рауил Харисов язмасында яңғырый. Рүстәм Үтеш тәкшілігіндегі эстрада оркестрына қушылып башқарылған.
Ya yakın bir güne Kimler bilen dinliyim iken sine İn kadirli kişim sine Kimler bilen dinliyim iken sine İn kadirli kişim sine Dan sinma dan anam Dan sinma dan Ömür bir genişim yeşerge Sinirettin duhan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge Dan sinna dan anan, dan sinna dan Ömür bir genişim yeşerge Sinirettin duhan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge Enken mınlı oha şişmelerden Nazlı şırı bişir bir bete Kışkineden tuhan tırızını İlini Yaratırla yürede Keşkeneden tuğan tedebezine İlini yaratırla yürede Dansin adan anan, dansin adan Ömür bir genişim yeşerge Sinirettin tuğan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge
Dan sinma dan anan, dan sinma dan Ömer bir gelişen yeşerge Sinirettin duhan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge
Tapşırı obızına devam etebiz. Бүгін бізде қонақта Татарстанның ұтқызанған сәнғат шіліклісі композитор Рифхат Аулин, һәм Татарстанның ұтқызанған мәдениет қызметкері журналист Ғабділбәр Ризванов, тапшыруыбыз Илсур Хөснетдинов ижатына бағышлана. Ғабділбәр абай, менә инде Илсур абайның сіз бик қызықты вакытта танышқансыз, деме? Аны таксист булып эшләгәндә, машина йөрткәндә юлда танышып киткәнсез һәм араларыгыз өзелмәгән. Менә нинди дос иде ул Илсур ага? Менә аның шул сыйфатларын да искә алыйк әле. Аны шәхес буларак.
Аның белән дус булган кеше бер кашында аның турында бер ни нәрсә әйтә алмый. Бик искерсез, дустана, ярдәмчел кеше иде ул. Аның менә хуҗалык җитәкчесе булып эшләгәндә, совхозда директор битендә. Совхозны бик югары дәрәҗәгә республика күләмендә күтәрде. Анда эшләргә атлап торалар иде кешеләр. Әйткәнемчә, җиләк җимеш совхозы иде ул. Әмма ләкин шушыннан соң терлекчелекне бик каты үстерде. Терлекчелекне бик каты үстерде. Аннан соң үзенең продукцияләрен чыгара башлады җиләк җимешләрендә. Аннан соң шушы совхоз республика күләмендә алдынгы булды. Һәм Татарстанда иң беренче дип әйтергә була, кичке савантурларда шушы салмышыда үтә иде. Аның дуслары бик күп, язучыларында бик күп, артистларда бик күп. Шулар кичке савантуй әкләләре.
Беренчеләрдән
булып савантуй оештырды. Кичке савантуй оештырды. Әле мин хәтердә мин Тимир Шәрипович Шәймиевта килде анда. Беренче тапкыр савантуйга. Бул гөрләп кич буе бара иде инде шунда. Матур җирдә иде ул шул алма бакчасында. Бик матур җирдә иде. Аннан соң тора бара ул үзе Камал театры белән аның җитәкчеләрен бик дусы иде бит инде. Шунда Камал театрында сәхнәдә үзе үк кебек җитәкче булып эшләүчеләрнең концертын оештырды. Ул оештырды, мәсәлән, менә мин бик хәтерлим Вагиз Мингазов, Марат Ахмәтовлар шушы Камал театрына чыгып, Исур оештырган кешедә инде җыр җырлар, гармоннарда уйнадылар. Халык шул хәтле аларны җылы калбы итте. Менә шушы җитәкчеләр әле ул вакытта урта җитәкчеләр совхоз директоры колхоз председателләре иде. Мен шундый оештыру сәләтенә бик көчле иде ул. Анасын бек энерги һәм үзе бик хөрмәт итәдер инде кешеләрне, эш кисен хөрмәттәйде. Миңа мәсәлән бер тапкыр мин Асат Галимҗанов дигән игенчебез бар бит инде. Менә шушын тундай айдышып шуны ишеткәндә әйтеп алып киләләр шуны дип инде. Менә рифәйтте битте кунак булу шәйләр оештыру шуңар бик күндәм кеше иде инде ул. Асат абыны алып килдем шунда. Шуны сөйләтте, сөйләтте, сөйләтте инде шак катып шуны тыңлап торды. Менә шундый үзенчәлеге дә бар иде. Кешенең дәртен, дәрманын кимлеген белү өчен гади кешелек буларак та мен шундый Асхат табы даннан бик канагат булып кайткан иде Асхат табы Азат Галимҗанов. Күрәсе аннан энергия алгандыр инде. Исор эфенди үзе дә Асхат табыдан энергия алгандыр инде. Менә шундый үзенчәлеге бар иде.
Гадилек кешегә игътибар итү, хезмәт кешесен хөрмәт итү әлбәттә бик матур сыйфатлар. Ариф абый, Габделбар абый инде без Илсур Хөстәндиновның «Шираттагы хит» җырына тукталыйк. Ташлама, Рөстәм Закиров башкара.
Ташлама син мине, ташлама. Тормыш әле яңа башлана. Юллар кызын, юллар кызга Алмаштырма мине башкага Бигрәк авыр бит Ялгыз битемә дәврем вакый Ялгыз тормыш бигрәк авыр бит
Фабы әлемнә мин хәтерлим, кичкенә вакытларда да шундый инҗе дигән җырчы кыз балкып чыкты инде ул үзенә күрә бер кызыклы проект кебек иде менә истә калган мен кичкенә вакытта да карый идем һәм менә инҗе Илсур Хөстәндиновның кызы.
Ул инде шул әтисенең җырларын җырлый иде инде, чөнки үзенең студиясе булгач, әтисенең шул Вадим Усманов студиясе шунда языла торган булгандыр.
Әтиең шундый матур шигырьләр киләр язса.
Әйе, шуннан соң әтисенең җырларын җырлады инде. Мәлек минем бөтен ул вакытта теге кассеталар чыгаралар иде. 6-7 кассета чыгарды ул. Анда кызының да җырлары менә бик яхшы эшләгәннәр, Абдуллар китабын чыгарырга булышкан. Ул нотларны инде Вадим Усманов эшләгәндер инде. Шуңа күрә менә туплап бетерсе эшләгәннәр. Ул инде үзенең иҗатын бик зурайтырга тырышты. Иң зур ишаның менә шул совхоз директоры инде. Ләкин иҗат, менә күрәсезме, иҗат ничек барып чыга үзенең күңелен бер дә туктый алмый.
Габделбар абый ялгышмасам әле энҗе Хөснәдинова инде менә
аны ишетәләр. Егете бар иде, малай бар, ул бик көрәшкә бик оста. Мош килә дә юшында бик милли көрәшне үз итәдер. һәм җиңүләр дә яулый дәрә. Менә ул кичке салантуларда көрәшү бул бик матур көрәшү нәкъле күрсәтәләр.
Инде хәзер Илсур Хөснединовның кызы Инҗе Хөснединова башкаруында гармунчыны яратам җырын тыңларбыз.
Уйларыңа гармун алып гармун уйнасаң иде, гармун моңына кушылып эх бер җырласаң иде. Гармун уйнап җырлар җырлап урам әйләнсәң иде, уйланмаган йөрәкләрне моңга бәйләсәң иде. Эй гармунчы уйнале, йөрәкләр җилкенсенә, йокламасын яҗитен шәк җырына моңны сөйсенә. Гармунчы уйнале, йөрәкләр җилкенсенә, йокламасын яҗитен шәк җырына моңны сөйсенә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең Илсур Хөснединов иҗаты белән танышу дәвам итә. Эфирдә җыр чишмәләре сәхифәсе һәм инде Илсур Хөснединов иҗат иткән чираттагы җырыбыз «Тальян гармон». Аны Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан нур оркестрына кушылып Гөлшат Имамиева башкара. Азат Хөсәенов музыкасы, Илсур Хөснединов шигыре.
Урамнарда гармон сайрай, балымнарда шәшәк исте, егетләр шалга айрай. Аяңнар моны маңа калды, урамнарында, сагындыра калалымның яшел балымнары. Ләрен тарата, сагынып китәс дигән ярым, эзлек сине ярата. Аңнар моны маңа калды, авылларымда, сагындыра алымда, яшел балымнар. Шын тальян маңын, ұлар біз икәлдерге. Тальяндар мұны маңа қалды, ауылранларында. Сағындыра қалалымына, яшыл болымнары. Oh,
Хайдар туған жерге Шалғыт таушын тарянмаған Тыңлар біз икәу берге Таңяңдар мұны маңы қалды Ұрандарында Сағындыра қалымның Ешіл болымнары
Шымырт бәйләме. Зәфәр Хәйретдинов киенә, Илсур Хәснетдинов шигырын иҗат иткән әлеге җырны Ришат Тохфатуллин башкара.
Язлар кайтканын, шумырт чәчәкләре атканын, күңелемдәге шумырт исләрен, яшьлегемнең кайнар хисләрен, шумырт чәчәгенең исләре, хәтерләтә язлы кичләрне. Шәйләнедем Бирергә дип шымырт бәйләмен Шымырт чәчәкләре гел истән Ашрашасы иде нишектән Кайтсын иде шул шайланып, Шымырт чәчәгенә бәйләнеп, Шымырт чәчәгенең исләре, Хәтерләтә язлы кичләрне, Субыйларын ишәйләнедем, Бирергә дип шымырт бәйләмен. Чәчәкләр кабат кулымда Очрасаң сине бүген юлымда Кулларыңда шымырт бәйләмен Язмышымны сиңа бәйләрмен Шымырт чәчәгенең исләрен Хәтерләтә язлы кичләрне Шәйләнедек Бирергә дип шымырт бәйләмен Шымырт чәчәгенең исләре Хәтерләтә язлы кичләрне Субыйларын шәйләнедем Бирергә дип шымырт бәйләмен Шәйләндем Бирергә дип шымырт бәйләмен Бирергә дип шымырт бәйләмен
Бүген көндә Илсур Айнетешнең туганнан туганнары Радик белән Шамил белән элемтәдә яшим Хәл-әхвәл белешеп яшибез Аллаһыса шул теге элемтәләр дәвам итә
Бик рәхмәтле Илсур ағаға
Шынан да ул бүтән кешегә ярдәм белә, ярдәм кулсыз да аларга эшләмичә мөмкин түгел. Ул сорагына бергә инде, чөнки менә мөрәҗәгать белән барасың, шушы эшне эшләп бирәннән соң.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген җыр эшләмәләре сәхифәсендә җырчы шагыйр, һәвәскәр композитор, җәмәгать эшлеклесе, күп энергиялы оештыручы, бик күп сыйфатлары әйтеп тә битереп булмас, бер тапшыруда шулай битереп абый. Тапшыруыбызны Хайдар Бегишев язмасында «Жыр қалдырык», «Жыры білә тәмамлык», Илсур Хыснединов кейе һәм шиғыры. Тапшыруыны эфир үшін тауыш операторы Гүлісә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла, һәм мин Гүлнас Ибрахимова біргәләп әзірләдік. Ғаділбәр абый, Риф абый, тапшыруыбызға килеуіз үшін зур рахмәт, уңышлар сізге.
Үзіңізге бе зур рахмәт.
Кеше китә җыр кала диләр, бер җыр каласын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Җыр калдырык җиргә нур калдырык, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Без әммә без җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә калмашы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Җыр калдырык, җирдә нур калдырык, җирдә каласын безнең гомерләр, безнең дөрләр, януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләр, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Калдырык, җирдә нур калдырык, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.